Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Σκουλαρίκο, υπεύθυνο του Τμήματος Ιστορίας και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν χρειαστεί, θα την πάμε και μετά το δελτίο. Κύριε Σκουλαρίκο, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας. Επίσης, το ΚΚΕ έχει θέσει μία σειρά από αιτήματα για αυτό το ανεκτίμητο φωτογραφικό υλικό, για αυτά τα ανεκτίμητα ντοκουμέντα. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτά, όπως θα θέλαμε να μας μιλήσετε και για αυτό καθ' αυτό το περιεχόμενο των φωτογραφιών, όπως έχει υποπέσει τη δική σας αντίληψη. Έχετε μια θέση πολύ κομβική σε ό,τι αφορά την ιστορία μέσα στο ΚΚΕ. Θέλουμε να σας ακούσουμε.
Ναι, κοιτάξτε, αυτές οι φωτογραφίες σαν σύνολο καταγράφουν ουσιαστικά ντοκουμέντα του Χόιερ, ενός υπολογαγού της Wehrmacht, ο οποίος αποθανάτησε διάφορα περιστατικά της κατοχής στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Βέβαια, ο σημαντικός πυρήνας αυτών των φωτογραφιών είναι οι 12 φωτογραφίες που αφορούν την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944 στην Κεσαριανή.
Έχει κι άλλες όμως. Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε ένα ρεπορτάζ με φωτογραφίες της περίοδου. Τους Γερμανούς που βρίσκονται, την περιήγηση τους στην Ακρόπολη, από αυτές που είδα, τον τρόπο που διασκέδαζαν.
Σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές από αυτές τις φωτογραφίες της εποχής είναι και προπαγανδιστικές. Και καλό είναι σήμερα να τις βλέπουμε με αυτό το μάτι. Δηλαδή, οι συνθήκες της καθημερινότητας στην κατοχή κρύβουν τη βαρβαρότητα την ίδια του πολέμου, τις μαζικές εκτελέσεις, το λοιμό. Γι' αυτό λέω ότι ο πυρήνας είναι οι 12 φωτογραφίες. Δεν μπορούμε να τις δούμε ως φωτογραφίες ενός τουρίστα που περιδιαβαίνει την Ελλάδα
προφανώς.
Στην δεκαετία του 40. Πρέπει να τις δούμε μέσα από το βλέμμα ενός μέλους των στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής, ενός τελέχους των στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής. Ο Χόιερ, αν θέλετε, είχε μια ιδιαίτερη σχέση, ήταν φωτογράφος, ήταν και ζωγράφος. Είχε ιδιαίτερη σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, δεν είναι ένας στρατιώτης γενικά και αόριστα. Γι' αυτό μένουμε στις φωτογραφίες των εκτελεσμένων, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα αιτήματα που έχουμε βάλει είναι ένα πρωτογενές ψηφιακό αντίγραφο να δοθεί στο ΚΚΕ και στους δήμους της Κεσαριανής και του Χαϊδαρίου, που έχουν μουσεία αιαμικής εθνικής αντίστασης. Νομίζω για ευνόητους λόγους, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελεσμένων ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Ήταν από τους πρωτοπόρους των εργατικών λαϊκών αγώνων στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, και με αυτή την έννοια μπορεί η τυπική ιδιοκτησία να ανήκει σε έναν φορέα του κράτους. Όμως η ουσιαστική ιδιοκτησία ανήκει στο εργατικό λαϊκό και το κομμουνιστικό κίνημα στο οποίο αφιέρωσαν τη ζωή τους. Και πρέπει κατά συνέπεια αυτές οι φωτογραφίες να χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τη σημασία της ηρωικής τους πράξης, να φωτίζουν ολόκληρο το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, που για μας είναι διαχρονικά επίκαιρο, γιατί και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην προοπτική, άκουγα και πριν την εκπομπή σας, γεννήκευση ενός υπεριαλιστικού πολέμου σαν αυτόν στον οποίο προσέφεραν τη ζωή τους οι 200 της Κεσαριανής. Δηλαδή και σήμερα έχουμε ένα πολλαπλασιασμό των πολεμικών νηστείων, αυξάνεται, κλιμακώνεται ο κίνδυνος γεννήκευσης ενός υπεριαλιστικού πολέμου υπό την ομπρέλα, αν θέλετε, της γενικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο υπεριαλιστικό σύστημα, και οι 200 και σήμερα είναι ένα σύμβολο που δείχνει το σύνορο ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ανάμεσα στον κόσμο της καπιταλιστικής βαρβαριότητας και σε όσους τον αντιστρατεύονται.
Να ρωτήσω το εξής θα ήθελα. Εμείς ως θεατές, βλέποντας τις φωτογραφίες, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, είναι τα αυτονόητα, έτσι, που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άνθρωπος σε μια πρώτη ανάγνωση. Το ήθος, η αξιοπρέπεια, η λεβεντιά, όλα αυτά τα οποία πραγματικά σε καθυλώνουν. Εσείς ως ειδικός, ως ιστορικός, βλέπετε και κάποια ακόμη άλλα πράγματα τα οποία σε εμάς δεν είναι εύκολα ορατά μέσα σε αυτά τα ντοκουμέντα, μέσα από αυτά τα ντοκουμέντα?
Κοιτάξτε, αν θέλετε, βλέπουμε τη ρίζα της λεβεντιάς, τους θάγους, της παλικαριάς που δείχνουν μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και αυτή για μας έχει να κάνει με την ιστορική γνώση της προηγούμενης περίοδου. Είπαμε ότι η πλειοψηφία τους είναι συνδικαλιστές, εργάτες, κομμουνιστές, ηγετικά στελέχη του εργατικού κινήματος στην περίοδο του Μεσοπολέμου, όπου υπάρχουν σκληρές αναμετρήσεις. Έχουν διωχθεί από όλες τις κυβερνήσεις του Μεσοπολέμου, ξεκινώντας από το Ιδιώνυμο του Ελευθέριου Βενιζέλου και φτάνοντας στη δικτακτορία Μεταξά, μέχρι να παραδοθούν από την κυβέρνηση Τσουδερού. Αυτό που βλέπουμε, αν θέλετε, δηλαδή αυτή η υπέρβαση του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης, έχει να κάνει με τη χρόνια και συνειδητή του στράτευση σε έναν συλλογικό αγώνα, για, όχι μόνο για την απελευθέρωση από την τριπλή φασιστική κατοχή, αλλά και για μια κοινωνία σοσιαλιστική, για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και αυτό είναι που τους δίνει δυνάμεις να κρατήσουν.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμότερα, κύριε Σκουλαρίκο, πραγματικά για αυτή την κουβέντα που είχαμε, την κατατοπιστική. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλά. Επίσης, καλή συνέχεια.